Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 29 garing PUU garis datar Romawi 20 garing 2022 dibuka dan terbuka untuk umum. Kami persilakan kepada prinsipal atau dan pemohon dan atau kuasanya untuk memperkenalkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Marcelinus Edwin Hardian, selaku pemohon 2, kemudian didampingi oleh dua kuasa hukum saya. Di sini ada Bapak Kurniawan Adi Nugroho dan juga ada Bapak Lefran Abdul Kindangin. Demikian Yang Mulia.
Ya, baik. Untuk agenda pada persidangan ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Oleh sebab itu dipersilakan kepada pemohon prinsipal atau kuasanya ya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kami persilakan. Pokok-pokoknya saja ya.
Baik, mohon izin Yang Mulia. Kami akan memberikan gambaran tentang pokok-pokok dari permohonan yang disampaikan oleh para pemohon, yaitu Bapak Kuyamin selaku pemohon 1 dan Bapak Marcelinus Edwin Hardian selaku pemohon 2. Pada pokoknya permohonan ini adalah terkait dengan pasal 13 huruf F, I dan J. Huruf F, I dan J Undang-Undang PPK terkait dengan pencalonan calon menjadi anggota PPK. Pasal 13 huruf F itu adalah terkait dengan namun sebelumnya, pasal 13 huruf F itu terkait dengan pendidikan yang paling rendah adalah S1 atau yang setara. Kemudian huruf I adalah paling rendah berusia 35 tahun dan huruf J paling singkat 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Nah, yang menjadi dasar dari permohonan ini atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan dialami oleh para pemohon itu adalah bahwa pemohon 1 pada saat mendaftarkan permohonan ini masih belum selesai menjalani pendidikan S1-nya. Padahal di dalam berdasarkan pengalaman dia sebagai koordinator PAKI cukup paham tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan keuangan, tindak pidana yang kemudian mengakibatkan kerugian negara. Artinya dia memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi karena kebentur pada persoalan pendidikan, maka kemudian pemohon 1 tidak dapat menjadi anggota PPK. Atau mencalonkan diri menjadi anggota PPK. Kemudian tentang umur itu dialami oleh pemohon 2. Karena umurnya belum sampai 30 tahun, maka kemudian dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota PPK. Kemudian terkait dengan pasal 13 huruf C, ayat 1 huruf C ini terkait dengan proses pemilihan anggota BPK beberapa waktu yang lalu, yang kemudian oleh MAKPI juga mengajukan gugatan PTUN ke pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, tetapi kemudian diputuskan bahwa DPR bukan pejabat administrasi pemerintahan sehingga bukan merupakan objek dari PTUN. Nah, dalam pengangkatan, proses pengangkatan calon anggota BPK kemarin, yang terdapat dua orang yang kita indikasikan atau berdasarkan data yang ada tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf G, yang paling singkat meninggalkan jabatan karena yang bersangkutan masih berada dalam rentang waktu 2 tahun tersebut. Nah, permohonan ini adalah permohonan konstitusional bersyarat sehingga masih tetap berlaku sepanjang tidak diartikan sebagaimana dalam permohonan kami, misalnya untuk huruf F itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dinamai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian huruf I bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sepanjang tidak dimanai dewasa dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pasal 13 huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sepanjang tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai pejabat pengelola keuangan negara. Secara garis besar seperti itu. Kemudian batu uji yang kita jadikan dasar untuk mengajukan permohonan ini adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pasal 28B ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Itu pokok-pokok yang bisa kita sampaikan, Yang Mulia, dalam sidang pendahuluan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sudah disampaikan pokok-pokok permohonan yang selengkapnya juga sudah disampaikan secara tertulis ke mahkamah. Dan selanjutnya adalah sesuai ketentuan Undang-Undang MK pasal 9 ayat 2 bahwa MK wajib memberi nasihat kepada pemohon yaitu untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan ini. Kami persilakan kepada Prof. Arif. Ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Wahidudin, Ketua Panel. Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, izin saya memberikan masukan, saran terlebih dahulu. Saudara pemohon, prinsipal atau kuasanya, saudara melakukan pengujian terhadap pasal 13 huruf F, I, dan C Undang-Undang BPK. Diuji atau dinilai dengan menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dalam pengujian ini, saudara harus memperhatikan 1. Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian yang ketiga ada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan ini, saudara masih menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama. juga nanti dilihat apakah sudah menggunakan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang baru saja diubah, yang terakhir. Ya, ada PMK yang baru dalam pengujian, diatur di situ, sistematika dan sebagainya. PMK-nya adalah PMK nomor 2 tahun 2021, itu yang digunakan. Bagaimana sistematikanya, bagaimana ureannya dan sebagainya, nanti saudara baca dengan menggunakan format baru itu, ya. Kemudian yang kedua, landasan pengujian atau dasar pengujiannya, saudara tadi saya sebutkan menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Tapi saudara harus juga mempelajari Undang-Undang Dasar yang khusus mengatur BPK. Undang-Undang Dasar yang khusus mengatur BPK adalah pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. Berkenaan dengan syarat sebagaimana yang diatur pasal 13 huruf F, I, dan C Undang-Undang BPK, pasal itu diturunkan atau dijabarkan dari ketentuan pasal 23G. Pasal 23G ayat 1 mengatakan, badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah ayat 2-nya. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang-undang. Nah, pasal 13 ini diturunkan dari pendelegasian yang diatur pasal 23G ayat 2. Syaratnya harus bagaimana, 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 tidak diatur di dalam konstitusi, tetapi oleh pasal 23G dikatakan diatur dengan undang-undang. Kalau diatur dengan undang-undang, dalam teori atau biasa kita kenal, itu namanya open legal policy. Diserahkan pada pembentuk undang-undang. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Undang-undang sekarang disusun, dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Apa yang diatur di dalam undang-undang itu terserah kepada DPR dan pemerintah. Apakah ada syarat umur, apakah syarat pendidikan, dan sebagainya, itu diserahkan pada pembentuk undang-undang, tidak diatur di dalam konstitusi. Atau dengan kata lain, sifatnya open legal policy. Legal policy, terserah pembentuk undang-undang. Karena apa? Secara limitatif tidak diatur, secara eksplisit tidak diatur di dalam konstitusi. Enggak ada. Nah, masalah itu pendidikan S1, S2, S3, atau yang lain-lain, usianya 27, 45, 50, dan sebagainya, itu terserah pembentuk undang-undang, di dalam konstitusi enggak ada. Itu yang harus Anda pelajari. Sehingga, saya bisa mengatakan di sini, coba, selain pasal-pasal 27, 28 itu tadi, ada pasal yang mengatur khusus ini gimana? Pertentangannya di mana di situ? Ya. Itu yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya yang bisa saya sampaikan, kaitannya dengan penjelasan legal standing, saudara harus mengkaitkan dengan apakah betul saudara itu punya legal standing. Supaya diperkuat karena ada putusan mahkamah yang mensyaratkan legal standing. Ini berkaitan dengan BPK. Mungkin saudara bisa memulai dari Anda adalah pembayar pajak. BPK itu memeriksa keuangan negara, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Nah, warga negara Indonesia yang perlu ditonjolkan terlebih dahulu adalah pembayaran pajak yang taat. Ini pemohon ini punya enggak NPWP pajak? Itu dijadikan bukti. Kemudian sehari-hari kegiatannya apa, sebagai apa? Apakah memang itu apa yang sebagaimana disebutkan di sini? Ya, karena di sini meskipun tidak sarjana, tapi dia begini. Setiap hari berkutat masalah pengawasan penggunaan keuangan negara misalnya. Tapi itu juga harus ditunjukkan dengan bukti-bukti track record kegiatannya kalau bisa. Ya, itu. Kemudian di dalam posita alasan permohonan harus diuraikan pasal 13 ini bertentangan dengan apa? Tadi saya sebutkan enggak ada pasal undang-undang dasar yang menyebutkan syarat untuk bisa jadi anggota BPK. Memang ada syarat umum hak asasi manusia, hak konstitusional warga untuk mendapat pekerjaan sehingga bisa mengisi apapun. Tetapi kan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur oleh undang-undang, dan undang-undang ini merupakan pendelegasian dari undang-undang dasar. Tunjukkan pertentangan pasal 13 ini dengan undang-undang dasarnya. Terus kemudian, pada waktu Anda menambah, saudara kan mempersoalkan masalah satu pendidikan, kemudian khusus masalah usia, ya, kemudian yang ketiga masalah yang berhubungan dengan syarat pernah menjabat. Kalau pernah menjabat di bidang keuangan pengelolaan negara, maka harus 2 tahun. Anda pengen menambahkan frasa di situ, selain meninggalkan jabatan selama 2 tahun, tapi selama menjabat itu tidak korupsi, bersih. Oleh karena itu Anda sebetulnya di sini petitumnya minta bersyarat, konstitusional bersyarat. Bagaimana merumuskan petitum konstitusional bersyarat? Coba Anda pelajari putusan Mahkamah Konstitusi atau permohonan-permohonan yang ada di sini, bagaimana merumuskan petitum konstitusional bersyarat. Saya kira itu, Pak Ketua Panel, Pak Bapak Dr. Wahidudin, apa yang bisa saya sampaikan membaca permohonan ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Dan untuk selanjutnya, pada Yang Mulia Dr. Soehartoyo, kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Asadam dan Prof. Arief. Saya tambahkan ya dari pemohon dan atau kuasanya. Yang pertama mengenai benar tadi penulisan peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru supaya disesuaikan. Kemudian berkaitan dengan penguatan di dalam menjelaskan legal standing, memang masih sumir ya saya cermati di dalam permohonan ini, karena benar memang para pemohon minta supaya MK jangan terlalu kaku, artinya memberikan keluasan di dalam memberikan legal standing, tidak seperti dalam perkara perdata dia, ini ada penyebutannya seperti itu. Memang MK sebenarnya kalau esensi semangat memberikan kemudian warga negara di dalam memperjuangkan hak konstitusionalitasnya memang orientasinya pasti memberi kemudahan. Tapi kemudahan itu juga tidak kemudian memberikan kelonggaran atau kebebasan yang tanpa syarat-syarat yang rigid atau syarat-syarat tertentu. Tetap syarat-syarat tertentu itu harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki. Yang dimaksud dalam permohonan ini sudah diuraikan sebenarnya dalam pasal 51 sebagai subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan dan anggapan kerugian konstitusional yang harus bisa diuraikan dalam permohonan ini. Kalau pemohon, para pemohon dalam hal ini, pemohon 1 dan pemohon 2 atau para pemohon berargumentasi bahwa mempunyai kerugian konstitusional karena berlakunya pasal 13 Undang-Undang BPK ini, ada syarat bahwa hak konstitusional yang diperjuangkan oleh para pemohon ini adalah bersifat spesifik atau khusus. Karena kan syarat-syarat untuk adanya kerugian konstitusional kan yang pertama harus ada hak atau kewenangan yang dijamin oleh konstitusi. Itu saya kira firm ada untuk Pak Bonyamin dan Pak Marlianus itu ada. Kemudian yang kedua, bahwa hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Nah ini bisa dinarasikan karena memang menganggap undang-undang BPK pasal 13 ini dianggap merugikan. Nah yang syarat yang ketiga ini yang harus dipenuhi, bahwa kerugian itu harus bersifat spesifik atau khusus. Nah ini yang harus dipenuhi yang dalam permohonan ini belum kami temukan. Kalau para pemohon ini mendalilkan atau menjelaskan bahwa di dalam menjelaskan kerugian konstitusionalnya karena sebagai calon anggota BPK ataupun apa yang berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan seorang anggota BPK, karena pasal 13 ini menjelaskan tentang syarat calon untuk anggota BPK. Oleh karena itu menurut saya posisi para pemohon hari ini adalah sebagai apa? Itu yang bersifat spesifik itu yang harus diuraikan dengan apa, harus menghadapkan pada syarat spesifik itu kepada posisi para pemohon hari ini. Tadi dijelaskan oleh kuasa hukum bahwa ada argumentasi bahwa ketika itu belum lulus S1. Kemudian hari ini pemohon 2 belum berumur 40 tahun. Kemudian yang ketiga, bahwa syarat bahwa untuk atau pernah menjabat dalam jabatan lingkungan mengelola keuangan negara itu supaya diganti dengan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat. Nah, syarat-syarat ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari syarat untuk dipenuhinya seseorang ketika mencalonkan diri menjadi anggota BPK. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon nanti dalam perbaikan, kalau memang akan diperbaiki, jelaskan kepada mahkamah posisi para pemohon berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan itu apa. Apakah memang mau mencalonkan kemudian syarat-syarat itu kemudian menghambat? Nah, kalau memang pernah mencalonkan atau mau mencalonkan itu buktinya apa? Karena ini sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief tadi, ini adalah syarat-syarat tertentu, syarat-syarat khusus yang ditambahkan di samping syarat konstitusional setiap warga negara memang mempunyai hak untuk mengembangkan diri berdasarkan pasal 27, pasal 28 Undang-Undang Dasar. Tapi ketika kemudian mau mendaftarkan syarat-syarat menjadi anggota BPK, ketemu dengan syarat-syarat khusus ini. Kami tidak bisa mempengaruhi alasan-alasan permohonan yang ada pada posita, tapi sekarang kita ilustrasikan saja kuasa hukum ya. Kalau pasal 13 huruf F kemudian hanya diganti dengan pemaknaan bahwa pandai, pintar dan pandai berdasarkan teknologi dan penerapannya itu, kemudian ukuran-ukuran parameternya apa? Karena kalau petitumnya seperti yang diminta hari ini, sama juga menghilangkan syarat S1 itu. S1 syaratnya dihilangkan menjadi sepanjang yang bersangkutan pintar dan pandai sudah memenuhi persyaratan untuk menggantikan syarat untuk minimal ijazah S1. Kemudian yang syarat yang kedua adalah usia paling rendah 35 tahun. Supaya dimaknai bahwa sepanjang sudah dewasa berdasarkan teknologi dan penerapannya itu. Ini juga dewasa itu dewasa dalam pengertian yang mana? Pak Benjamin dan para kuasa hukum pasti tahu dewasa dalam dalam perspektif hukum perdata saja beda dengan hukum adat, dengan hukum Islam, dengan hukum pidana. Nah, sekarang bagaimana parameter itu kemudian akan ditarik ke sini menjadi sesuatu yang sifatnya khusus, sementara ada parameter kedewasaan tuh banyak sekali. Nah, bagaimana kemudian juga ketika mengaplikasikan pada syarat bahwa dewasa sepanjang berdasarkan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang parameter-parameter yang kemudian menjadikan susah untuk ditarik pada sebuah permohonan-permohonan petitum yang lazim di Mahkamah Konstitusi, karena ini justru akan menimbulkan ketidakpastian. Kecuali memang ada narasi-narasi ya, dalam posita yang bisa meyakinkan kepada para hakim MK bahwa ini justru yang lebih menimbulkan kepastian hukum misalnya. Tapi kalau permohonan hari ini yang kami baca, yang saya baca adalah ini bisa kemudian malah menjadi bias. Syarat belum minimal 35 tahun menjadi cukup dimaknai dewasa sepanjang dirujukkan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya. Kemudian S1 tidak diperlukan sepanjang yang bersangkutan pintar dan pandai berdasarkan hasil proses penerapan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian yang ketiga juga parameternya apa? Kalau kemudian seseorang yang pernah menjabat mengelola uang negara sepanjang tidak korupsi kemudian sudah dianggap itu kemudian menggantikan. Padahal semangat daripada norma paling singkat 2 tahun telah meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Ini kan ada semangat untuk tidak ada konflik of interest sebenarnya. Dan lain sebagainya. Artinya jangan membawa pengaruh-pengaruh baik. Mungkin pengaruh yang sifatnya psikis. Bahkan mungkin pengaruh yang sifatnya material sekalipun. Itu semangat yang ada di huruf C ini sebenarnya. Tapi kalau kemudian hanya diganti sepanjang tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian sudah menghapuskan syarat paling singkat 2 tahun ini, apakah ada jaminan bahwa kemudian setelah tidak korupsi, setelah penjabat mau mendaftar sebagai anggota BPK, kemudian ada jaminan yang bersangkutan tidak menyalahgunakan jabatan sebelumnya. Itu yang kemudian harus ada harmonisasi argumen yang bisa dibangun dalam permohonan ini yang bisa untuk menguatkan masing-masing alasan kenapa sampai pada titik petitum seperti ini. Ini yang menurut saya harus di tapi yang paling penting dan tidak kalah penting adalah menarasikan bagaimana memberikan penguatan di dalam legal standing tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Soehartoyo. Untuk pemohon 1, pemohon 2, dan kuasa hukum, hal-hal yang disampaikan tadi oleh majelis, saya tidak ulangi lagi terkait dengan undang-undang MK yang baru ya, Undang-Undang 7 2020 itu perlu dicantumkan karena di sini belum dicantumkan. Kemudian juga peraturan MK kita yang tahun 2021 ya, nomor 2. Nah, untuk kedudukan hukum, saya ingin menambahkan karena di bagian identitas itu para pemohon menyebutkan bahwa bekerja sebagai pihak swasta. Lalu di angka 8 halaman 6 itu menyebutkan pemohon ini aktif mengupayakan kesejahteraan dan keadilan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, ini nanti diuraikan, dielaborasi bagaimana kaitannya antara pekerjaan para pemohon dengan kapasitas untuk mengajukan permohonan. Selain saya sampaikan oleh yang mulia Prof. Arief dan Dr. Soehartoyo tadi. Sehingga diuraikan bentuk kerugian konstitusional para pemohon dan kerugian hak konstitusional yang mungkin dialami para pemohon berkaitan memiliki hubungan akibat atau kausal perban dengan pasal yang dimohonkan ya. Tentu juga mengenai batu uji yang disebutkan di sini perlu diuraikan terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini. Ya, nanti kalau di petitum itu juga di nasihatkan tadi sama oleh yang mulia Dr. Soehartoyo. Kemudian ya di angka 1 petitum itu menerima dan mengabulkan ya dihemat saja, tidak usah kata menerima atau mengabulkan permohonan karena kalau mengabulkan ya tentu diawali diterima dulu permohonan ini ya. Itu hal-hal yang disampaikan oleh majelis. Ada hal yang perlu disampaikan oleh pemohon atau kuasanya?
Terima kasih Yang Mulia atas segala masukannya. Kami akan melakukan perbaikan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan nanti kami akan melakukan menyampaikan hasil perbaikan tersebut, termasuk juga terkait dengan masukan-masukan atas Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2021, termasuk terkait dengan konstitusi yang mengatur BPK, yaitu pasal 23 E, F, dan G. Nah, kami akan perbaiki permohonan kami dan nanti akan kami sampaikan ke mahkamah. Demikian Yang Mulia.
Ada tambahan lagi? Ya, kami ingatkan lagi, informasikan bahwa sidang hari ini 5 April 2002 dan untuk hari tanggal penyerahan perbaikan yang sampaikan tadi itu Senin 18 April 2022. Di berkas perbaikan baik hard copy serta soft copy diterima MK paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Ya, untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.